ธรรมะเราเรียนไปเอาไปปฏิบัตินะเพื่อตัวเราเองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้มันสูงขึ้นให้ได้เป็นประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่มากเลยถ้าอยู่มาจนแก่แบบหลวงพ่อจะรู้เลยว่าสิ่งที่ชาวโลกเขาแย่งกันมันไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่อย่างหลวงพ่อเรียนรัฐศาสตร์เพื่อนๆก็ต่อสู้ช่วงชิงตำแหน่งรวมกลุ่มกันสู้กับมหาลัยอื่นด้วยบางคนก็เป็นปลัดกระทรวงบางคนได้อธิบดีเป็นผู้ว่าเป็นเอกอัครราชทูตตอนนี้เป็นข้าราชการบำนาญเมื่อก่อนไปไหนคนก็ยกมือไหว้แล้วผู้ชายต้องเรียบร้อยคุยด้วยกับท่านเดี๋ยวนี้ก็คือตาแก่ธรรมดาถ้าคนไหนมีความดีส่วนตัวคนเขาก็ยังนับถืออยู่ถ้าคนไหนไม่มีความดีของตัวเองเขาไม่มองเลยเขาเหยียดหยามงั้นสิ่งที่คนเขานับถืออยู่จริงๆแล้วก็คือความดีนั่นเองบางคนก็แย่งนะต่อสู้ทำธุรกิจรวยมีเงินมากไม่มีความสุขมีเงินมากก็เครียดอีกแล้วว่าธุรกิจมันต้องแข่งตลอดเวลาหยุดไม่ได้ถ้าเราอยู่กับที่เมื่อไหร่นะคนอื่นเขาก็แซงตลอดชีวิตต้องสู้ตลอดเลยสู้แล้วก็สุดท้ายว่างเปล่ามีเงินกลายเป็นมรดกตัวเองก็ได้ใช้เท่าที่จำเป็นต้องใช้เท่านั้นเองบางคนมีบ้านหลายหลังก็อยู่ได้หลังเดียวพอแก่ลงนะบางคนมีบ้านใหญ่ๆพอแก่ลงไปซื้อคอนโดเล็กๆอยู่เพราะว่าในบ้านแทบไม่มีคนอยู่ละอยู่คนเดียวมีบ้านหลังใหญ่ดูแลไม่ไหวแล้วงั้นพวกเราแต่ละคนนะเรามีความสูญเสียรออยู่ข้างหน้าถ้าหากชีวิตเรามีเป้าหมายตื้นๆแค่จะรวยแค่มีชื่อเสียงมีสามีภรรยาที่รักมีลูกที่รักบางคนก็ลูกตายตายก่อนตัวเองสุดท้ายไม่เห็นมีอะไรไม่เหมือนเราลงมือปฏิบัตินะเราลงมือปฏิบัติธรรมเนี่ยเราได้ความสุขตั้งแต่ปัจจุบันในอนาคตเมื่อการปฏิบัติของเราแก่กล้ามากขึ้นมากขึ้นประโยชน์และความสุขที่เราได้มันก็มากขึ้นไปอีกถ้าเข้าถึงมรรคผลจิตใจมันจะมีความอบอุ่นมีความมั่นคงไม่ต้องซื้อประกันเลยจิตใจมันอบอุ่นอยู่ในตัวของมันเองเราไม่กลัวว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเรารู้อย่างหนึ่งว่าอนาคตจะดีกว่าปัจจุบันคนในโลกนี้กลัวการสูญเสียเพราะไม่มีความมั่นใจในตัวเองว่าอนาคตมันจะดีขึ้นหรือมันจะเลวลงงั้นเลยเกาะสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้ไว้อย่างเหนียวแน่นเกาะตั้งแต่ร่างกายจิตใจของตัวเองทรัพย์สมบัติครอบครัวเงินทองชื่อเสียงพยายามเกาะเอาไว้กลัวการสูญเสียแต่สุดท้ายก็สูญเสียถ้าจิตใจไม่มีความมั่นคงในตัวของตัวเองเลยมันไม่เหมือนที่เราภาวนาอย่างเมื่อวานได้ยินเขาส่งกันบ้านไหมเขาส่งเรื่องไปทำฟันจิตเขาถอนออกมาเห็นร่างกายมันส่วนหนึ่งความเจ็บปวดส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งถ้าสภาวะอย่างนั้นเกิดขึ้นอะไรจะเกิดในชีวิตมันไม่หวั่นไหวด้วยซ้ำไปนี่ขนาดยังไม่ได้อริยมรรคนะถ้าได้อริยมรรคเนี่ยจะมีความมั่นใจมากกว่านั้นอีกคือไม่ไปที่ต่ำแน่ชีวิตข้างหน้าดีกว่าปัจจุบันเงินไม่มีอะไรหรอกนะในโลกนี้ที่จะเป็นที่พึ่งที่อาศัยของเราได้เท่ากับการกระทำของเราเองสัตว์โลกทั้งหลายเป็นไปตามกรรมนั่นแหละคนที่เขาทำกรรมวุ่นวายอยู่กับโลกเขาก็ต้องจมอยู่อย่างนั้นแหละยิ่งนานวันก็ยิ่งแย่ลงแย่ลงแก่ลงกำลังน้อยลงนะคนที่รักตายไปบ้างหายไปบ้างสุดท้ายก็ไม่เหลืออะไร ว่างเปล่าแต่คนที่มีธรรมะมีกรรมที่ดีเป็นที่พึ่งที่อาศัยมีความอบอุ่นมีความมั่นคงในจิตใจแก่เท่าแล้วก็มีความสุขนี่หลวงพ่อเห็นตั้งแต่ครูบาอาจารย์นะครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อไปเรียนด้วยแต่ละองค์นะอายุเยอะๆนะ80 90 100 100 กว่าอะไรเนี่ยทำไมดูท่านมีความสุขในขณะที่คนแก่ในโลกนะดูสุดโทมดูว้าเวดูเหงาทำไมท่านมีความสุขท่านผ่องใสพวกเราเองก็ต้องเตรียมตัวไว้นะวันข้างหน้าถ้าเราไม่ตายเร็วเกินไปเนี่ยเราจะต้องอยู่คนเดียวต้องว้าเวมีแฟนก็ตายไปคนหนึ่งเหลือคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเหลือตัวคนเดียวลูกก็ไปอยู่ที่อื่นหมดบางทีลูกตายมีหลานหลานก็ไปอยู่ที่อื่นสังคมวันข้างหน้าเป็นแบบนี้นะเป็นสังคมตัวใครตัวมันงั้นเราสามารถอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองไหมก็วางแผนชีวิตของเราว่าทำไงจะพออยู่พอกินในชีวิตนี้และที่สำคัญก็ต้องวางแผนในการดูแลจิตใจของตัวเองด้วยไม่ใช่เป็นคนแก่ที่ทุกข์ทรมานเราต้องอยู่ให้ได้เพราะวันหนึ่งต้องอยู่เพราะฉะนั้นเตรียมความพร้อมซะตั้งแต่วันนี้ก่อนที่ความสูญเสียจะมาถึงเราให้ความสูญเสียทั้งหลายมาถึงแล้วนะจะมาลงมือปฏิบัติเนี่ยไม่ทันกินหรอกเราจะสู้ไม่ไหวอะไรๆก็ไม่ดีเท่านะการฝึกสติไว้นะการรักษาศีลการทำทานเนี่ยมันก็ดีเท่านั้นแหละการนั่งสมาธิมันก็ดีแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือความมีสติต้องรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เรื่อยรู้สึกในร่างกายรู้สึกในจิตใจตัวเองถ้าเรารู้สึกอย่างนี้ได้นะใจถึงจะพัฒนาไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ลำพังการทำทานไม่ทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานการรักษาศีลไม่ทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานการนั่งสมาธิไม่ทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานแต่มีการเจริญปัญญานั่นแหละจะทำให้เราเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้แต่การเจริญปัญญาเดี่ยวๆทำไม่ได้ต้องมีเงื่อนไขพื้นฐานเราก็ต้องมีความดีพื้นฐานทั้งหลายอย่างการที่เรารู้จักทานการให้ใจมันจะคลายออกคลายความเห็นแก่ตัวลงภาวนาง่ายขึ้นง่ายขึ้นคนที่ภาวนาเพื่อจะเอานะภาวนาไม่สำเร็จหรอกอย่างภาวนาหวังจะได้มรรคผลเนี่ยภาวนาไม่ได้กินหรอกไปเดินจงกรมไปนั่งสมาธิวันหนึ่งหลายๆชั่วโมงนะอยากได้ผลยังไงก็ไม่ได้ได้แต่ความทรมานงั้นถ้าเรารู้จักเราทำอะไรไม่ใช่เพื่อเห็นแก่ตัวอย่างเดียวเนี่ยใจมันจะเติบโตเร็วนะอย่างคนโกรธเราคนว่าเราเราอภัยได้เนี่ยใจเราจะกว้างขึ้นใจเราจะเติบโตขึ้นหรือเรากล้าเสียสละอย่างบางคนบริจาคโลหิตอะไรเงี้ยใจมันจะกว้างขวางขึ้นเห็นแก่ตัวลดลงนะแต่ถ้าไปบริจาคโลหิตแล้วหวังว่าชาติหน้าจะสุขภาพดีจะร่ำรวยจะอย่างโน้นจะอย่างนี้จะบรรลุมรรคผลอันนี้เป็นบุญเล็กน้อยนะเพราะมันเจือด้วยโลภะเจือด้วยกิเลสแต่ถ้าทำด้วยใจที่บริสุทธิ์จริงๆนะมันเป็นบุญที่ใหญ่นะอย่างเรากล้าสละโลหิตบริจาคดวงตาบริจาคตับไตไส้พุงอะไรเนี่ยนะหัวใจนะเราไม่ได้เสียอะไรแต่ว่ามันกล้าสละออกถ้าภาวนามันจะทำง่ายถ้าดึงเข้าเออาก็จะเอาไว้เออาก็จะเอาไว้นะภาวนายากงั้นอย่างการทำทานเนี่ยที่หลวงพ่อบรรยายให้ฟังไม่จำเป็นต้องเสียเงินหรอกถ้าเราไม่มีเงินไม่ได้เดือดร้อนอะไรอภัยทานก็มีนะหรือทานในร่างกายเราไม่ต้องเสียสตังค์บางคนก็บริจาคศพให้โรงพยาบาลหลวงพ่อคูณนะเนาะหลวงพ่อคูณท่านให้ตลอดชีวิตเลยท่านให้ใจของท่านก็กว้างใจของท่านใหญ่คนเห็นแก่ตัวใจแคบแคบคนโบราณเก่งนะใช้คำว่าใจแคบแคบจริงๆหรือคนเขาไม่มีความรู้เราแนะนำให้ความรู้เขาเกื้อกูลเขานี่ก็เป็นทานที่ใหญ่นะบางคนไม่กล้าให้ความรู้คนอื่นอย่างเวลาเรียนหนังสือเนี่ยบางคนติวให้เพื่อนนะบางคนเดี๋ยวไปฟังเพื่อนติวอย่างเดียวไม่บอกเพื่อนเลยกลัวเพื่อนเก่งกว่าพวกนี้ใจแคบใจแคบภาวนายาก ถ้าอย่างเราเห็นคนเพราะไม่เข้าใจอะไรไม่มีความรู้นะเราแนะนําให้ที่เรารู้นะไม่ใช่แนะเขาผิดๆอ่ะอย่างบางคนชอบแนะกรรมฐานให้คนอื่นตัวเองยังภาวนาไม่เป็นเลยแนะเอียงเอียงเอียงนะพาเขาทําผิดไปบาปหนักกว่าเก่าอีกเนี่ยรู้จักคลายออกรู้จักให้นะใจมันก็จะภาวนาง่ายขึ้นมีศีลก็เป็นพื้นฐานที่สําคัญต้องรักษาศีลอย่างน้อย5ข้อเอาให้ได้ไม่ต้องศีล8หรอกเอา5ข้อนะแล้วก็ไม่ต้องโอเวอร์บางคนมีสามีภรรยานะมีภรรยามีสามีมีสามีแล้วก็บอกสามีว่าห้ามมาแตะเนื้อต้องตัวฉันนะฉันจะปฏิบัติธรรมถ้าสามีไปแตะคนอื่นก็ทนไม่ได้อีกนะแล้วส่วนใหญ่เกือบร้อยละร้อยที่หลวงพ่อพบเห็นมานี่พวกที่ถือศีลแบบโอเวอร์ถือศีล5นะแต่ข้อ3เนี่ยไม่ใช่กามเมย์อย่าประพฤติพรหมจรรย์นะส่วนมากผัวมีเมียน้อยนะเกือบร้อยละร้อยเลยร้องห่มร้องไห้หูตาแดงมาทำไมบุญไม่ช่วยนี่แหละบุญช่วยแล้วล่ะนะก็ทำกรรมของตัวเองทำให้เขาว้าเหวอะไรอย่างนี้นะเขาหนีไปที่อื่นงั้นถือศีลแค่ศีล5พอแล้วนะเป็นฆราวาสที่แนะนำนี้ไม่ใช่แนะนำพระนะเดี๋ยวพระบอกเอาศีล5 นะอันนี้แนะนำฆราวาส5ข้อพอแต่รักษาให้ตั้งใจจริงทุกวันตื่นนอนมาตั้งใจเราจะรักษาศีล5ก่อนจะกินข้าวเช้าก่อนจะกินข้าวกลางวันก่อนจะกินข้าวเย็นตั้งใจรักษาศีล5เพื่อจะสำลักข้าวตายสำลักนะข้าวไปอุดหลอดลมตายมีนะหลวงพ่อรู้จักก่อนนอนก็ตั้งใจรักษาศีล5บางคนนอนแล้วไม่ได้ตื่นขึ้นมาอีกแล้วนะตายไปเลยตอนกลางคืนรักษาศีล5ให้ดีเวลาตายไปนะยมบาลถามว่ามีความดีอะไรอุ้ยรักษาศีล5เนี่ยสิ่งเหล่านี้นะเป็นพื้นฐานพื้นฐานอีกอันหนึ่งก็คือการฝึกใจให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวฝึกสมาธินั่นเองนะงั้นทุกวันต้องฝึกของฟรีไม่มีของฟลุกไม่มีของบังเอิญไม่มีคำว่าบังเอิญไม่มีในพระพุทธศาสนานะทุกอย่างเป็นเรื่องของกรรมทั้งสิ้นการกระทำของเราแหละเราทำอย่างไรเราก็ต้องได้ผลอย่างนั้นงั้นเราจะมาฝึกจิตฝึกใจนะก็ต้องฝึกสมาธิให้จิตใจอยู่กับตัวเองแบ่งเวลาไว้วันหนึ่งอย่างน้อย15นาทีอย่างน้อยนะไม่ใช่อย่างมากอย่างมากไม่มีกำหนดห้ามเกิน24ชั่วโมงต่อวันนะให้ทำได้แค่นั้นอ่ะมากที่สุดแต่อย่างน้อย15นาทีต้องทำตอนกลางคืนทำไม่ไหวหมดเรื่องหมดแรงมันจะหลับแล้วตื่นนอนให้ไวขึ้นมาทำตั้งแต่เช้า15นาทีชีวิตจะรุ่งเรืองไม่ใช่ชีวิตจะรุ่งริ่งนะไม่ใช่ย่ำแย่แบ่งเวลา15นาทีมาฝึกจิตฝึกใจของตัวเอง15นาทีเริ่มต้นจากไหว้พระสวดมนต์คิดถึงพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คิดถึงครูบาอาจารย์สัก 2-3 นาทีพอไม่ต้องคิดมากนะเวลาถัดจากนั้นเนี่ยเราก็มาพัฒนาใจวันไหนจิตใจฟุ้งซ่านเราทำสมาธิชนิดสงบคือน้อมใจที่มีความสุขทำใจให้ผ่อนคลายยิ้มหวานหวานให้ใจผ่อนคลายแล้วระลึกรู้อารมณ์ที่ว่ามีความสุขอารมณ์แต่ละคนไม่เหมือนกันนะที่จะใช้อะบางคนอยู่กับพุทโธแล้วมีความสุขบางคนรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขบางคนดูท้องพองยุบมีความสุขบางคนเดินจงกรมมีความสุขอันไหนที่ตัวเองปฏิบัติแล้วมีความสุขเราเอานั้นแหละแต่อารมณ์นั้นต้องไม่ผิดศีลผิดธรรมนะอย่างด่าคนแล้วมีความสุขเนี้ยสมาธิไม่มีไม่มีสมาธิที่ดีมันเป็นมิจฉาสมาธิมันเกิดกับจิตที่ชั่วงั้นเราต้องเลือกอารมณ์ที่ดีๆเนี่ยคิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คิดถึงทานที่ได้ทําแล้วคิดถึงศีลคิดถึงความตายคิดถึงคนที่ดีมีคุณธรรมนะในอย่างเราคิดถึงพระเทพคิดถึงในหลวงอะไรเนี่ยใจเราร่มเย็นเป็นสุขเนี้ยอันนี้เรียกว่าเทวตานุสติทำไมหลวงพ่อแนะนำกรรมฐานให้ใช้คิดเอาเพราะพวกเราเป็นนักคิดจะทำกรรมฐานระดับฌานเนี่ยทำไม่ค่อยไหวหรอกนะเราใช้ระลึกเอาใช้คิดเอาพิจารณาเอาคิดถึงความตายคิดเจริญเมตตาไปนะคิดถึงอะไรอ่ะร่างกายเรานี้ประกอบด้วยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแต่ละส่วนไม่เที่ยงนะ ม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเป็นวัตถุยืมโลกมาใช้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยบางคนพิจารณาอย่างนี้ใจก็สงบอันนี้เรียกว่ากายคตาสติบางคนก็คิดถึงความตายแล้วใจสงบจิตใจวุ่นวายมากเลยสามีมีเมียใหม่นะมีเมียมากไม่ใช่เมียน้อยสามีมีเมียมากใจเราวุ่นวายนะอยากฆ่ามันนะนี่เราก็มาพิจารณาความตายถึงไม่ฆ่ามันก็ตายของมันเองตัวเราเองจะไปฆ่าเขาเราก็ต้องตายเหมือนกันนะแย่งชิงกันมาสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรไว้ไม่เหลืออะไรไว้กระทั่งร่างกายของเราก็ยังไม่เหลือเลยเนี่ยพอเราพิจารณาความตายนะใจมันค่อยคลายออกนะหายความคลุ้มคลั่งวุ่นวายเนี่ยเป็นกรรมฐานง่ายๆนะถ้าวันไหนวุ่นวายมากก็พิจารณาเข้าไปหรือถ้าพิจารณาแล้ววุ่นวายไม่ชอบเลยนะก็ท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆก็ได้ไม่ชอบท่องพุทโธก็หายใจออกรู้สึกตัวสบายๆหายใจเข้ารู้สึกตัวสบายๆอันนี้เรียกอานาปานสตินะทำอะไรก็ได้นึกถึงพระพุทธรูปพระองค์ก็ได้เรามีพระพุทธรูปนึกถึงนะพระชินราชพระแก้วอะไรที่สวยๆนะอย่าไปนึกพระที่ไม่สวยนะเนี่ยเรานึกถึงสิ่งที่ดีๆนะนึกถึงสิ่งที่ดีๆนึกถึงทานที่เราทำแล้วก็ได้นะเคยไปปล่อยปลานะเรานึกถึงโอ้เคยให้อาหารสัตว์อย่างเงี้ยใจก็ร่มเย็นขึ้นมาหรือถ้านึกถึงไม่พอก็ไปให้จริงๆอีกนะซื้ออาหารเลี้ยงนกเลี้ยงปลาอะไรทางที่ดีเลี้ยงปลานกมันเยอะไปแล้วนะโดยเฉพาะนกพิราบในวัดนี่อย่ามาเลี้ยงนะมันออกลูกเร็วมากเลยนะแต่ละวัดเนี่ยสู้กับนกพิราบปรากฏว่าถามคนทางอีสานนะทางอีสานเนี่ยนกพิราบเขาไม่กินนะเขาถือเป็นนกในวัดหนึ่งถ้านกอื่นกินเกลี้ยงเลยเนี่ยเราคิดถึงอะไรที่ทางบวกนะคิดบวกอ่ะคิดบวกแล้วใจมันก็มีความสุขหลวงพ่อเกษมเขมโกเคยสอนหลวงพ่อนะบอกคิดดีก็ใจเย็นคิดดีคิดบวกคิดบวกเนี่ยใจเย็นใจเย็นใจมีความสุขสมาธิก็เกิดแล้วทำอะไรไม่ได้หายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกสบายสบายสมาธิก็เกิดฝึกนะวันไหนฟุ้งซ่านก็ทำความสงบด้วยกรรมฐานเฉพาะตัวของเราไปดูตัวเองทำอะไรแล้วร่มเย็นเป็นสุขก็ทำนั้นแหละเราสงบแต่ถ้าวันไหนสงบแล้วนะใน15นาทีเนี่ยวันไหนสงบแล้วก็ไม่ต้องไปทำสงบอีกมาฝึกจิตให้ตั้งมั่นวิธีฝึกจิตให้ตั้งมั่นเนี่ยมันพลิกจากจิตให้สงบนิดเดียวอย่างเวลาเราทำจิตให้สงบเนี่ยเราน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขเช่นเราหายใจแล้วมีความสุขนะเราก็เอาจิตเนี่ยไปรู้การหายใจแต่ถ้าเราจะต้องการฝึกให้จิตตั้งมั่นเนี่ยเราไม่ไปเน้นที่การหายใจแต่เราเน้นที่จิตเช่นเราหายใจไปแล้วจิตหนีไปคิดเรารู้ทันหายใจแล้วจิตไปเพ่งลมหายใจเรารู้ทันหรือเราขยับมือนะถ้าเราต้องการความสงบเราก็ให้จิตอยู่ที่มือไม่ให้จิตหนีไปไหนถ้าขยับมือแล้วมีความสุขจิตอยู่กับมืออย่างมีความสุขสมาธิชนิดสงบก็เกิดขึ้นแต่ถ้าวันไหนสงบแล้วนะขยับมืออย่าไปให้จิตไปอยู่กับมือขยับมือแล้วรู้ทันจิตคือเปลี่ยนซะแทนที่จะรู้อารมณ์ซึ่งจิตไปรู้นะเป็นหลักกลับมารู้จิตเป็นหลักถ้าเราคอยรู้จิตเป็นหลักเนี่ยขยับมือไปรู้ทันจิตจิตนี้ไปคิดรู้จิตไหลไปเพ่งรู้ดูท้องพองยุบจิตนี้ไปคิดรู้จิตไปเพ่งท้องรู้นะรู้ลมหายใจจิตนี้ไปคิดรู้จิตไปเพ่งลมหายใจก็รู้เดินจงกรมนะจิตนี้ไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งร่างกายที่เดินจงกรมอยู่ก็รู้การที่เรารู้ทันจิตนี่แหละจิตจะไม่เคลื่อนโดยอัตโนมัติจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาดังนั้นจิตผู้รู้เนี่ยเกิดจากการที่เรารู้ทันจิตที่เป็นผู้หลงผู้ไหลไปนะมันไหลไปมันหลงไปเรารู้ทันมันนะไม่ว่ามันจะไหลไปอยู่นิ่งๆในอารมณ์เดียวนะก็ให้รู้ทันอย่างเวลาเราทำสมถะนะจิตเราไปอยู่ที่ลมหายใจใช้ได้แล้วนะแต่ถ้าจะขึ้นสมาธิชนิดที่สองเนี่ยจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจใช้ไม่ได้เลยจะใช้ได้ตอนเมื่อรู้ทันว่าจิตไหลไปอยู่ที่ลมแล้วนะรู้ว่าจิตเคลื่อนพอรู้ว่าจิตเคลื่อนจิตจะไม่เคลื่อนจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนี่พอจิตตั้งมั่นแล้วนะต่อไปก็ถึงขั้นเจริญปัญญาละตรงจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยจะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาเราจะมีความรู้สึกตัว งั้นบางคนบอกว่ารู้สึกตัวเฉยๆพอแล้วไม่พอรู้สึกตัวนั่นคือจิตมีสมาธิที่ถูกต้องเท่านั้นเองเมื่อรู้สึกตัวแล้วต้องเจริญปัญญาการเจริญปัญญาก็คือใช้จิตที่รู้สึกตัวแล้วเนี่ยไปรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของร่างกายจิตใจไม่ใช่ไปรู้ร่างกายไม่ใช่ไปรู้จิตใจนะถ้าไปรู้ร่างกายเอาจิตไปรู้ลมหายใจอย่างเงี้ยกลายเป็นสมาธิอย่างแรกไปแล้วนะเราไม่ได้ไปรู้ร่างกายไม่ได้รู้จิตใจแต่เรารู้ความเปลี่ยนแปลงของกายของใจคือดูความเป็นไตรลักษณ์วิปัสสนากรรมฐานหรือการเจริญปัญญานั้นไม่ใช่การเห็นรูปนามไม่ใช่การเห็นกายเห็นใจแต่วิปัสสนากรรมฐานคือการเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจงั้นบางคนบอกไปเข้าคอร์สวิปัสสนานะยกเท้าย่างเท้ารู้หมดเลยเห็นเท้าอย่างเดียวเลยไม่ใช่วิปัสสนานะมันคือการเพ่งอยู่ที่เท้าหรือดูท้องพองยุบจิตไปอยู่ที่ท้องสงบอยู่ที่ท้องบอกทำวิปัสสนายังไม่เป็นวิปัสสนาถ้าเมื่อไหร่เห็นรูปเห็นนามเห็นกายเห็นใจนี่ละสมถะนะบางคนก็เข้าใจว่าสมถะเนี่ยต้องเป็นอารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่คิดไม่รู้หรอกว่าสมถะไม่เลือกอารมณ์จะเพ่งรูปก็เป็นสมถะจะเพ่งนามก็เป็นสมถะนะจะไปอยู่กับพระนิพพานอารมณ์นิพพานก็เป็นสมถะจะอยู่กับอารมณ์ที่เป็นความคิดก็เป็นสมถะวิปัสสนาเนี่ยต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามนะงั้นเราจะใช้อารมณ์รูปนามเท่านั้นแหละมาทำวิปัสสนาจะไปใช้ความคิดไม่ได้นะใช้ความคิดเนี่ยไม่เป็นวิปัสสนาต้องเห็นความจริงของรูปของนามนะอย่างที่หลวงพ่อบอกให้ยิ้มอย่างพวกเรานั่งบอกยิ้มซิอะไรเงี้ยรู้สึกไหมร่างกายมันยิ้มเห็นไหมเนี่ยเราเห็นแล้วร่างกายมันเปลี่ยนแปลงใช่ไหมร่างกายเมื่อกี้เฉยๆตอนนี้ร่างกายมันเริ่มคลี่ปากมันยิ้มออกมาใจเมื่อกี้เฉยๆตอนนี้ใจเริ่มคลี่ตัวออกมาคลายออกมาเนี่ยเราเห็นความเคลื่อนไหวเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันนะเนี่ยเริ่มเดินปัญญาละนะไม่ได้ยากหรอกนะไม่ได้ยากหรอกแต่เราต้องรู้สภาวะให้ได้รู้สภาวะของรูปธรรมที่กำลังปรากฏรูปธรรมเนี่ยต้องกำลังปรากฏนะไม่ใช่เมื่อวานนี้หายใจวันนี้รู้ใช้ไม่ได้ต้องเห็นว่าร่างกายกำลังหายใจอยู่เนี่ยร่างกายเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาร่างกายหายใจเนี่ยมีแต่ธาตุไหลเข้าไปมีธาตุไหลออกมาคือธาตุลมนะหายใจเข้าไปหายใจออกมาร่างกายนี้เป็นแค่วัตถุธาตุไม่ใช่ตัวคนหรือใจเราเป็นคนดูเงี้ยร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกเลยมันเหมือนวัตถุเคลื่อนไหวมันไม่ใช่เราเคลื่อนไหวอย่างนี้เห็นอย่างนี้นะที่เรียกว่าวิปัสสนาหรือเห็นจิตใจนะเดี๋ยวมีความสุขเกิดขึ้นแล้วความสุขก็หายไปเดี๋ยวความทุกข์เกิดขึ้นความทุกข์ก็หายไปเดี๋ยวกุศลเกิดขึ้นแล้วกุศลก็หายไปเดี๋ยวโลภโกรธหลงเกิดขึ้นโลภโกรธหลงหายไปอย่างนี้ถึงจะเป็นวิปัสสนาถ้าไปดูจิตแล้วก็จ้องอยู่ที่จิตนิ่งๆเฉยๆอันนั้นคือการเพ่งจิตเป็นสมถะนะไปดูจิตเฉยๆนะเป็นสมถะแต่ถ้าเห็นจิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนี่เป็นวิปัสสนาไปดูกายอยู่เฉยๆจ้องอยู่ที่กายเฉยๆเป็นสมถะนะเห็นร่างกายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่จะเป็นวิปัสสนางั้นวิปัสสนาต้องเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันใดอันหนึ่งไม่ต้องเห็นทั้ง3อันนะอันเดียวพอจิตเราจะไปมองในมุมใดก็ช่างมันนะอนิจจังคืออะไรอนิจจังคือความไม่เที่ยงไม่เที่ยงหมายถึงว่าสิ่งซึ่งเคยมีแล้วมันไม่มีสิ่งที่มีอยู่แล้วมันไม่มีนี่เรียกว่าอนิจจังทุกขังหมายถึงอะไรทุกขังหมายถึงว่าสิ่งซึ่งกำลังมีอยู่เนี่ยกำลังถูกบีบคั้นเพื่อให้มันไม่มีนะสิ่งที่กำลังมีเนี่ยถูกบีบคั้นให้มันไม่มีอย่างอิริยาบถนั่งของเราเนี่ยกำลังถูกบีบคั้นให้ต้องเปลี่ยนอิริยาบถนะความทุกข์เนี่ยมันบีบคั้นนะทนอยู่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนอิริยาบถนะงั้นอนิจจังเนี่ยสิ่งเคยมีแล้วมันไม่มีทุกขังเนี่ยสิ่งซึ่งกำลังมีเนี่ยกำลังถูกบีบคั้นให้ไม่มีอนัตตาหมายถึงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะจะมีอยู่หรือจะไม่มีเนี่ยเราสั่งไม่ได้นะเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามเราสั่งเห็นในมุมใดมุมหนึ่งก็ได้แล้วนะไม่ต้องเห็นทั้ง3มุมนะเห็นอันเดียวแต่เวลาเห็นเนี่ยรู้ไปเรื่อยๆตามรู้ไปเรื่อยเห็นมันเกิดดับไปเรื่อยๆเนี่ยตอนที่เห็นมันเกิดดับบางคนเห็นอนิจจังบางคนเห็นทุกขังบางคนเห็นอนัตตานะแค่รู้เกิดดับเนี่ยมันเป็นอนิจจังเพราะมันเกิดดับมันทุกขังก็เพราะมันเกิดดับนะเห็นมันเกิดดับมันทนอยู่ไม่ได้หรอกเป็นอนัตตาก็เห็นมันเกิดดับมันไม่มีตัวตนถาวรนะ งั้นการที่เราคอยเห็นสภาวะทั้งหลายเกิดดับเกิดดับเกิดดับไปนะเวลาปัญญาเกิดเนี่ยบางทีมันก็รู้อนิจจังบางทีมันก็รู้ทุกขังบางทีมันก็รู้อนัตตาแล้วอริยมรรคก็จะเกิดงั้นจะต้องเจริญปัญญานะเวลาที่รู้กายให้รู้ลงปัจจุบันขณะเดี๋ยวนี้กำลังมีคำว่ากำลัง now เดี๋ยวนี้นะถ้าดูจิตแล้วก็มีคำว่าแล้วเช่นโกรธแล้วโลภแล้วหลงแล้วฟุ้งซ่านแล้วสงบแล้วนะทำไมต้องมีแล้วเราจะดูตามหลังมันตามติดโกรธขึ้นมาก่อนแล้วรู้ว่าโกรธนะในขณะที่โกรธจะรู้ว่าโกรธเนี่ยเป็นไปไม่ได้มันจะจิตคนละดวงกันจิตที่โกรธเป็นจิตอกุศลไม่มีสติเพราะฉะนั้นมันจะมารู้ตัวของมันเองไม่ได้นะงั้นจิตที่โกรธเกิดขึ้นจิตที่โกรธดับไปเกิดจิตดวงใหม่มีสติรู้ว่าจิตตะกี้นี้จิตเมื่อกี้นี้นะที่เพิ่งดับไปสดๆร้อนๆเนี่ยเป็นจิตโกรธก็จะเห็นเลยความโกรธเกิดแล้วดับนะต้องเห็นอย่างนี้ไม่ใช่ดูนั่งจ้องดูซิเมื่อไหร่จะโกรธนั่งจ้องกลายเป็นเพ่งจิตนะกลายเป็นสมถกรรมฐานงั้นปล่อยให้จิตมันทำงานไปตามธรรมชาติจิตจะเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆเมื่อตามองเห็นเมื่อหูได้ยินเสียงเมื่อจมูกได้กลิ่นเมื่อลิ้นได้รสเมื่อกายกระทบสัมผัสเมื่อใจคิดนึกจิตจะเกิดความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนเป็นอะไรบ้างเปลี่ยนเป็นจิตที่สุขบ้างจิตที่ทุกข์บ้างจิตที่เฉยๆบ้างจิตที่ดีบ้างจิตที่โลภบ้างจิตที่โกรธบ้างจิตที่หลงบ้างนะจิตที่ฟุ้งซ่านบ้างจิตที่หดหู่บ้างเนี่ยจิตที่จะเปลี่ยนแปลงเราก็มีสติตามรู้ตามดูไปด้วยนะเราก็จะเห็นว่ามันโกรธแล้วแล้วก็หายไปมันโลภแล้วแล้วก็หายไปนะมันยังมันทุกข์แล้วมันก็หายนะดูไปเรื่อยสุดท้ายปัญญามันเกิดเวลาที่ปัญญาเกิดนะมันเกิดของมันเองเราสั่งให้เกิดไม่ได้อย่างเราคอยรู้สึกอยู่ในร่างกายที่กำลังปรากฏร่างกายกำลังเคลื่อนไหวนะโกรธแล้วเนี่ยคนละอ่านกันนะคนละลักษณะถ้ากายเนี่ยดูลงขณะนี้เลยถ้านามธรรมเนี่ยดูตามหลังติดๆไปเรื่อยๆเวลาที่ปัญญาจะเกิดนะมันจะเกิดความรู้รวบยอดมันจะไม่ใช่เกิดว่าร่างกายที่หายใจเข้าเกิดแล้วดับร่างกายที่หายใจออกเกิดแล้วดับมันไม่ได้รู้ว่าความโกรธเกิดแล้วดับความโลภเกิดแล้วดับแต่มันได้ความรู้รวบยอดว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับคือมันรู้ภาพรวมทั้งหมดเลยการที่เราเรียนจุดย่อยๆไปทีละจุดทีละจุดนะถึงจุดหนึ่งแล้วความรู้รวบยอดความเข้าใจทั้งหมดจะเกิดขึ้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาเมื่ออริยมรรคเกิดขึ้นแล้วนะใจของเราจะมีความมั่นคงเรารู้แล้วว่าพระพุทธเจ้ามีจริงๆพระธรรมมีจริงๆพระอริยสงฆ์มีจริงๆพระนิพพานมีจริงๆเรารู้แล้วว่านิพพานเป็นยังไงนะนิพพานคือสภาวะที่สิ้นตัณหาเรียกว่าวิราคะนิพพานคือสภาวะที่สิ้นความปรุงแต่งเรียกว่าวิสังขารนะนิพพานเป็นสภาวะที่สิ้นอาสวะกิเลสทั้งหลายนะสิ้นจากรูปนามทั้งหลายเรียกว่าวิมุตตินะมีอยู่สภาวะอันนี้มีอยู่แล้วก็อยู่ต่อหน้าต่อตาเราไม่ได้อยู่ที่อื่นเลยนะอยู่ในใจเรานี่เองนี่เราไม่เห็นเพราะว่าถูกกิเลสตัณหาบังเอาไว้ถ้าเมื่อไหร่เราชำระล้างกิเลสตัณหาออกได้หมดจดนะพระนิพพานก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตานี่เองนะแล้วเราจะมีความรู้สึกมั่นคงนะจะมีความรู้สึกมั่นคงเกิดขึ้นเรารู้แล้วว่าชีวิตเราเกิดมาเพื่ออะไรเรารู้ว่าเรากำลังเดินทางไปสู่บ้านที่แท้จริงของเรานะพ่อแม่พี่น้องของเราอยู่ที่นั้นนะเรากำลังตามพ่อของเราไปคือตามพระพุทธเจ้าไปไปสู่บ้านที่แท้จริงที่สงบสุขที่ร่มเย็นที่เป็นอมตะนะเนื้อใจมันจะมีความอิ่มเอิบขึ้นมานะมันจะไม่ทุกข์ร้อนเลยเวลาความทุกข์ในโลกเกิดขึ้นมาชีวิตย่ำแย่ยับเยินนะถ้าเป็นปุถุชนนะทุกข์สาหัสถ้าเป็นโสดาบันนะทุกข์แค่ไหนนะก็รู้สึกว่าเนี่ยของชั่วคราวนะมันก็ไม่ทุกข์ถึงขนาดทนไม่ไหวมันก็รู้ว่านี่ก็ชั่วคราวเดี๋ยวก็พ้นไปละพ้นจากนี้ไปเจอของดีกว่านี้อีกนะใจมันมีกำลังนะงั้นตั้งอกตั้งใจปฏิบัติทำทานถือศีลฝึกสมาธินะเจริญสติไปแล้วก็คอยรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นคือเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจเรื่อยๆไปถือศีลไว้แบ่งเวลาไว้ทำในรูปแบบเวลาที่เหลือเจริญสติในชีวิตประจำวันการเจริญสติในชีวิตประจำวันก็คือมีตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ให้มันกระทบไม่ห้าม พอกระทบแล้วนะร่างกายเป็นยังไงรู้สึกจิตใจเป็นยังไงรู้สึกนะอย่างโกรธขึ้นมาหน้าเป็นยักษ์เลยรู้สึกไหมหน้าตาเปลี่ยนเวลาดีใจหน้าเปลี่ยนไหมดีใจหน้าเป็นยังไงเวลาดีใจหน้าเบิกบานผ่องใสหน้าตายิ้มแย้มนะเวลาขำหน้าตาเปลี่ยนไหมโอ้ก็เปลี่ยนนะเวลาเครียดหน้าเปลี่ยนไหมเวลาแค้นกับเครียดก็ไม่เหมือนกันรู้สึกหน้าเราไม่เหมือนกันไหมเนี่ยค่อยรู้สึกไปนะรู้สึกไปนะไม่มีเราสักอย่างมันตัวอะไรตัวหนึ่งรู้มันเปลี่ยนของมันได้เองนะพอใจมันเปลี่ยนรูปมันก็เปลี่ยนได้ด้วยนะใจสบายหน้าตามันก็สบายใจมันร้ายใจหน้ามันก็ร้ายไปด้วยนะรูปมันก็เปลี่ยนไปตามจิตสั่งเหมือนกันนะเราไม่ได้สั่งแต่จิตเป็นคนสั่งอย่างใจมันโกรธเนี่ยเราจะบอกให้หน้าตาอ่อนหวานสดชื่นมันไม่เป็นหรอกหน้าตามันต้องโกรธเพราะอะไรเพราะจิตมันโกรธงั้นกายเนี่ยนะบางทีจิตมันเป็นคนสั่งนะไม่ใช่เราสั่งนะจิตเป็นคนสั่งบางทีโกรธมากตัวสั่นเลยใช่ไหมเราสั่งว่าอย่าสั่นหรือเวลาส่งกันบ้านน่ะกลัวไหมกลัวนั้นแต่ละคนนั้นหน้าซีดๆหน้าซีดหน้าเนี่ยนะเราไม่ได้สั่งแต่จิตมันตื่นเต้นมันสั่งเราน่ะสั่งมันว่าทําหน้าตาเฉยๆนะอย่าให้หลวงพ่อรู้นะว่าตื่นเต้นมันไม่เป็นนะจิตมันเชื่อจิตไม่เชื่อคําสั่งสมองนี่ค่อยดูไปนะไม่มีตัวเราเลยสั่งไม่ได้จริงนะทั้งร่างกายทั้งจิตใจดูไปแล้ววันหนึ่งนะก็พ้นทุกข์ไปให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปแล้วก็รู้ความเปลี่ยนแปลงของกายรู้ความเปลี่ยนแปลงของใจเรื่อยๆไปแล้ววันหนึ่งจะรู้เลยตัวเราไม่มีหรอกนะทุกข์มันก็หายไปไปกินข้าว